Labrīt, godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē. Sāksim saimes šā gada 7. oktobra sēdi. Godātie kolēģi, vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Ramona Petrāviča, Māris Mažvillo, Ralfs Nemiro, Ieva Krapāne, Karims Prūde lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Par pieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča.
Labrīt, cienījamā sēdes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Spēkā esošā likumdošana situācijas, kad darbinieks ir saslimis ar Covid vai tas ir kontaktpersona un atrodas izolācijā, rada teju nepanesamu izdevumu slogu darba devējiem. Tādā veidā radot iniciatīvu darbiniekiem apiet epidemioloģiskās drošības prasības. Līdz ar to ir nepieciešams atjaunot līdz šī gada 30. jūnijam pieejamo papildus atbalstu, kādu to bija rosinājusi noteikti labklājības ministrija un kāds tas arī bija spēkā. Konceptuāli nosakot, ka personai saistībā ar COVID-19 saslimšanu vai ja persona atrodas izolācijā kā kontaktpersona, tiek izsniegta darba nespējas B lapa. Un šajā periodā slimības pabalstu izmaksā jau no darba nespējas pirmās dienas. Iepriekš esošie atbalsta mehānismi tika pieņemti 12. novembrī pagājušajā gadā, kad Latvijā 14 dienu kumulatīvās saslimšanas rādītājs bija apmēram 208.
Es aicinu sarunas šobrīd tik skaļā balsī neturpināt, vai ir iziet no saimes sēžu zāles, ja kaut kas ir būtiski pārspriežams.
Šobrīd šis rādītājs ir 398, jeb teju divas reizes lielāks. Un tas nozīmē, ka iemesli sākotnēji atbalsta piešķiršanai tagad ir tie paši, bet divas reizes aktuālāki. Un ļaujiet man minēt arī divus no iemesliem šī atbalsta mehānismu ieviešanai. Pirmais – nepieciešamība samazināt izdevumu slogu darba devējiem. Pašreizējā situācijā, kad darbinieks ir saslims ar Covid vai atrodas izolācijā, viņam izsniedz A darba nespējas lapu, kas ir jānosedz darba devējam. Augošā saslimstība norāda uz to, ka šādu situāciju būs daudz un papildus jāmin, kad es biežāk ar šo problēmu saskarsies uzņēmumu, kas apkalpo lielu daudzumu klientu klātienē, tie reidināšanas, izklaides, skaistumkopšanas un sporta pakalpojumu sniedzēji. Un vēlos atgādināt, ka šīs ir tieši nozares, kas pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ ir cietušas visstiprāk, un tādēļ tām bieži vien nav brīvu līdzekļu, lai absorbētu visas radušās izmaksas. Iepriekšējais pandēmijas vilnis pierādīja, ka uzņēmumiem ir vitāli nepieciešama palīdzība krīzes pārvarēšanai, un tāpēc tā vietā, lai mēģinātu saglabāt teju maksāt nespējīgos uzņēmumus ar novēlotām un dārgām politikām, aicinu atbalstīt iepriekš minēto atbalsta mehānismu. Valdībai vajadzības samazināt iniciatīvu darbiniekiem dodoties uz darbu slimības vai pašizolācijas laikā. Ņemot vērā, ka darba devējiem ļoti bieži katrs darbinieks ir no svara un izsniedzot tam A darba nespējas lapu, rodas iniciatīva izmantot iztērētos līdzekļus pēc iespējas efektīvāk un aicināt darbiniekam strādāt it īpaši laikā, kad tas ir noteikts kā kontaktpersona un viņam būtu jāatrodas izolācijā. Darbinieks bieži vien to arī izvēlēsies darīt, lai nezaudētu darbu un negatīvi neietekmētu arī savu darba algu. Un šī prakse ir plaši izplatīta tieši zemāk apmaksātās darba vietās, kur darbinieku maiņa ir viegla un valsts atbalsta mehānismi ir neeksistējoši. Līdz ar to aicinu atbalstīt B darba nespējas lapas piešķiršanu tiem darbiniekiem, kuri ir saslimuši ar Covid vai kuri ir noteikti kā kontaktpersonas un atrodas izolācijā. Paldies.
Paldies, kolēģi, vai ir iebildumi par likumprojekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu numura 1172 LP 13 iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 48 atturas 1 likumprojekta sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Deputāti Ramona Petrāviča, Ieva Krapāne, Māris Mažvilo, Karina Sprūdi, Jūlija Stepaņenko lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu numur 1173 LP 13. Par pieteikusies runāt deputāti Ramona Petrāviča.
Kolēģi, darbinieku aizsardzībai no negatīvām COVID-19 pandēmijas sekāma līdztekus saslimstības ierobežošanai ir jābūt parlamentu un valdības prioritātei. Diemžēl spēkā esošie atbalsta mehānismi nesasniedz nevienu no kritērijiem. Papildus B darba nespējas lapas piešķiršanai ar COVID-19 slimiem vājām izolācijā esošiem darbiniekiem, par kuriem jau minēju iepriekš, papildus nepieciešams konceptuāli noteikt, ka personai pēc katras vakcinācijas devas pret COVID-19 saņemšanu tiek izsniegta darba nespējas B lapa. Un līdzīgi kā iepriekšā minētajā gadījumā pabalstu izmaksā jau no pirmās darba nespējas dienas divu dienu garumā. Šeit būtu arī divi galvenie ieguvumi, ko gribētu minēt, tātad viens darbinieku iniciatīvas vakcinēties radīšana, jo publiskajā telpā bieži vien ir dzirdami iemesli pret vakcināciju noskaņotajiem cilvēkiem. Viens no iemesliem, kāpēc nevakcinēties, ir bailes un no blakus parādību rašanās. Kā rezultātā darbinieks būtu spiests uz kādām dienām atstāt darba vietu un palikt arī bez ienākumiem. To atbalstu cilvēku lielā atsaucība arī ir Johnsona vakcīnā, jo tā ir nepieciešama tikai viena deva. Un šis piemērs lieliski ilustrē to, cik lielā mērā patiesībā cilvēks no vakcinēšanās atur tieši uztraukums par spēju gūt ienākumus un atgriezties darbā nākošajā dienā pēc vakcīnas saņemšanas. Un šeit arī jāmin, ka tas visvairāk arī skar tieši tos cilvēkus, kas strādā zemes kvalifikācijas darbos. Jo to prombūt no darba vietas var nozīmēt atlaišanu vai darba algas samazināšanu, jo tieši šajos darbos ir viegla kadru mainība. Bērnu darba nespējas lapas izsniegšana pēc vakcinācijas radītu arī drošības sajūtu darbiniekiem un gan arī darba devējiem, radot abām pusēm iniciatīvu atbalstīt vakcinēšanos. Un otrs, tas ir noteikti finansiālā sloga samazināšana darba devējiem. Situācijās, ka darbiniekam vakcinējoties rodas īslaicīgas blakus parādības, ja tā ir temperatūra vai sāpes, protams, ka darbinieks nevar doties uz darbu un nevienmēr ir iespējams vakcināciju izvēlēties piekdienā. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu nodot Saeimas komisijai izskatīšanai, nosakot pēc vakcinācijas, ja tas nepieciešams, divas dienas apmaksātu B lapu. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu numuru 1173 LP13 iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 32 pret 49 atturas 1 likuma projekta sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi autoceļu lietošanas nodevas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi pasta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Likuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Un deputāti Kirsteins, Kols, Dzintars, Pūce, Kursīta, Pakule lūdzu izdarīt grozījumus sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās darba kārtības 5. Punktu likuma projekts grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, likuma projekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Sāksim izskatīt grozīto darba kārtību. Par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu trauksmes celšanas likums, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Vjačeslava Dombrovska, Kaspara Ģirģena, Evijas Papules, Ērika Pucena, Ramons Petrāvičas iesniegto likuma projektu grozījumu likumā pievienotās vērtības nodokļu likums, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāja, augsti godātie kolēģi, šodien skaista diena, ārā spīd saule, laikam dienā arī būs salīdzinoši silti. Bet jau naktī temperatūra nokritīs līdz kādiem 2 grādiem, dienas kļūs īsākas, naktis garākas. Vajag biežāk iesvilkt apgaismojumu gan mums savus dzīvokļus, mājas, pilsētas. Ziema tuvojas, kolēģi, un tuvojas ļoti ātri. Elektrības patriņš aug. Nepieciešama apkure, daudziem tas nozīmē arī gāzes patriņu, pavisam noteikti Rīga. Kā zināms, Rīga mūsu teci elektrību arī ražu no dabas gāzes. Diemžēl, kolēģi, mēs vērojam ārkārtīgi strauju energoresursu cenu kāpumu īpaši visa pasaule un arī Latvija. Īpaši dabas gāzes un elektrības. Dabas gāzes cenas pasaules biržas pēdējā laikā ir pieaugušas vairāk tikai 5 reizes. Elektrības cenas vairāk nekā 3 reizes. Eiropā aizvien biežāk tiek runāts par enerģetisku krīzi. Vakardien ilgspējīgās attīstības komisijas sēde ekonomikas ministrija parādīja galā tarifu aprēķinus par elektrību vidējai maisaimniecībai ar 200 kW vidēju patariņu. Saskaņā ar šo aprēķinu kolēģi galā rēķins elektrībai pieaugs vairāk nekā 2 reizes. Vairāk nekā 2 reizes, kolēģi. Un tas vēl nebūs viss. Pieaugs rēķinī par dabas gāzes. Varbūt ne 2 reizes, bet tomēr. Tiem, kuriem apkara notiek ar izmantoja dabas gāzi, tas rīdziniekiem rēķinī par apkara arī pieaugs. Un ja valdība nespēs savaldīt gāzes tirgotāju vēlmi dabūt milzīgu spekulatīvu peļņu, tad šis pieaugums varētu būt ļoti liels, kolēģi. Skaidrs, ka tik liels enerģijas cenu kāpums izraisīs arī inflāciju un kopējo dzīves sadardzināšanos visiem Latvijas iedzīvotājiem. Ko tas nozīmē? Saskaņā ar Centrālo statistikas biroju datiem, vidējais Latvijas iedzīvotājs vidēji apmēram 8% no sava budžeta tērē maksājumiem par energoresursiem, apkuri karsta ūdens piegāde, elektrību, gāzi. Ja pavisam drīz tas izmaksas varētu dubultoties, tad iedzīvotājiem nāksies ietaupīt uz kādu citu izdevumu rēķinu, vajadzīgu izdevumu. Īpaši smāks un sapīkšs cenu kāpums būs pensionāriem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Jo, piemēram, pensionārs sava budžeta mēnesī vidē tērē 12% no sava mēneša budžeta enerģijas rēķiniem. Tad paricināsim, kolēģi, ja vidē pensija ir 410 eiro mēnesī, tad vidē pensionārs tērē ap 50 eiro. Ja viņa rēķinī energo resursiem vairtu dubultoties, tad no kurienes pensionārs paņems tos 50 eiro? Skaidrs, ka diemžēl planota pensiju indeksācija to nesaks, jo tur maksimāls apjoms būs pie 22 eiro. Uz kā ietaupīs pensionārs, kolēģi? Uz pārtikas rēķinu? Uz medikamentu rēķinu? Kādi ir valdības risinājumi? Vakardien mēs komisiju uzklausījām ekonomikas ministras piedāvājumu. Šis piedāvājums galvenokārt ir palielināt atbalstu tā saucamajiem aizsargātajiem lietotājiem, kas ir daudz bērnu ģimenes, maznodrošinātie. Te arī komisijas deputātiem bija zināms sašutums par to, ka pirmā kārta šis pabalsta pieauguma nav pietiekams, lai sekt pieaugušas rēķinus pat maznodrošinātam un ģimenes ar bērniem. Arī kolēģis Jānis Dombrava arī piedāvāja paplašināt atbalstu ne tikai daudz bērnu ģimenēm, bet arī ģimenēm ar bērniem. Bet kopumā, kolēģi, aizsargātu lietotāju skaits, runājot par mājsaimniecībām, ir 150 tūkstoši. Bet pie tā ir vēl 500 tūkstošas mājsaimniecības, nemaz nerunājot ar uzņēmumiem, kuriem tad līdz ar to valdība nepiedāvā nekādu atbalstu. Kolēģi, uzdosim savu jautājumu. Ja elektrības rēķina un cita dubultosies, cik tas ir pareizi, arī morāli un tauredzīgi, no tā valdībai faktiski piepilnīties, iekasējot pievienotas vērtības nodokli. Mūsu priekšlikums ir samazināt nodokli PVN likmi līdz 5% uz šo apkuras sezonu, līdz nākamā gada 1. jūlijā. Tas palīdzēs vismaz elektrības rēķinu samazināt par 6 eiro mēnesi. Tas ir sākums, kolēģi, un ziemā tu esi ļoti ātri.
Paldies, runas laiks ir beidzies. Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā pievienotās vērtības nodokļa likums nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 48 atturas 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Deputāti Jānis Dombrava, Raivis Dzintars, Jānis Iesalnieks, Edmunds Teirumnieks, Rihards Kols. Rihardu Kolu iesniegto likumprojektu grozījumu patvēruma likumā. Saimas prezidijas ierosina nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runāt deputāts Ralfs Nemīro.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, likumprojekts pats par sevi paredz, ka nelikumīgi valsts robežu čērsojošām personām tiktu piemērota attiecīga atbildība, kura jau šobrīd ir paredzēta krimināla likuma 284. pantā. 284. pants gadījumā, ja personas robežas šķērso nelikumīgi grupā, paredz maksimālo tātad, soda sankciju līdz 2 gadiem cietumā. Kolēģi, mums Latvijā aptuveni viens cietumnieks izmaksā 40 eiro dienā. Ja mēs ieskatāmies anotācijā, tad jau šobrīd nelikumīgi šķērsojošo personu skaits, kas ir šķērsojušas robežu 2020. Gadā pēc šeit norādītās anotācijas datiem, ir 377 personas. Ja mēs rēķinām kaut vai tikai šogad šķērsojošo personu tātad izdevumus uz šo brīdi, kas ir apmēram 5,5 miljonu eiro. Ja šis skaitlis tomēr kāps, tad attiecīgi mēs varam redzēt šīs tas izmaksas arvien lielāks un lielāks. Kolēģi, ja mēs skatāmies uz pašas normas jēgu, tad kāda jēga būs tieši no tā, ja mēs šos cilvēkus sagaidot Latvijā, vēl pastiprināsim normu ar šādu sankciju, kas jau krimināla likumā ir paredzēta, sagaidīsim viņus Latvijas Republikas teritorijā un turpmāk iesaidināsim visus viņus cietumā. Kas notiks ar Latvijas valsts budžetu šajā likumprojektā nav īsti minēts, protams, ka tie ir izdevumi un izdevumi ar iespējamību kāpt. Otra lieta, likumprojekts jau faktiski šo situāciju ir izsina, respektīvi krimināla likuma 284. Pants jau dod tiesību sargājošām iestādēm iespēju risināt šo jautājumu un vainīgās personas saukt pie atbildības. Trešā lieta, kas ir tie cilvēki, kas nelikumīgi šķērso Latvijas robežu? Iespējams, tie ir radikāļi, iespējams, tie jau ir bijuši tiesāti, iespējams, tie ir cilvēki, kas ir inficēti ar COVID-19, un šos cilvēkus mēs šobrīd ar šo likumu projektu, ja nu gadījumā mēs to nododam komisijā, lemsim vai ielikt Latvijas cietumā. Kāda jēga? Kāda jēga šos cilvēkus likt cietumā? Es uzskatu, kolēģi, ka šis ir tāds veids, kā novērst uzmanību no cēloņa, un cēlonis ir nelikumīga robežas šķērsošana, kas nozīmē, ka mums ir jāstiprina robežsardzes kapacitāte, kā arī jābūvē ar straujākiem tempiem šis te žogs. Pie šī žoga ir braukuši daudz amatpersonas nofotografēties un pēc tam brauc projām. Nekas uz priekšu tik straujiem tempiem neiet, ja mēs atskatāmies uz to, cik laika jau šis jautājums ir dienas aktualitāte. Tāpēc, kolēģi, es aicinu šo likumprojektu nenodot komisijai. Tas ir komisijas darba laika tērēšana bez rezultāta, kuru mēs gribētu panākt visi kopēji. Ir jāskatās uz nevis sakām, bet uz cēloņiem. Šis likumprojekts cēloņus nerisina. Paldies.
Par pieteicies runā deputāts Jānis Dombrava.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie saimes deputāti, Nemīro kungs jau norādīja, ka šobrīd Latvijas krimināla likumā ir paredzēta krimināla atbildība, gan cietumsots, gan naudasots, personām, kuras nelikumīgi cenšas iekļūt mūsu valsts teritorijā. Jau šobrīd tas ir nofiksēts un šis regulējums ir viens no stingrākajiem Eiropā. Tomēr pastāv problēma. Organizētā noziedzība, kur organizē šo migrantu pārvietošanu pāri Eiropas Savienības valstu robežām, nereti saka, ja gadījumā jums nepaveiksies, un jūs noķers valsts robežsardze, prasiet patvērumu. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā brīdī šī persona vairāk netiek uzskatīta par nelikumīgo robežu šķērsotāju, bet patvērumu meklētāju pieprasījumu, nu, tā kā izteicēju. To nereti ir izmantojuši, piemēram, vietnamieši. Un pat viens Vietnams pilsonis ir pamanījies vairākas reizes šādā ceļā ieceļot Latvijā, viņš tiek noķerts no Latvijas valsts robežsardzes puses, viņš pieprasa patvērumu un nonāk muceniekos, kur izvērtē viņa pieteikumu. Protams, dokumenti ir iznīcināti, nereti varbūt vēl pirksta nospiedumi ir mainīti ar, nu, varētu teikt, medicīniskām manipulācijām. Un robežsardzē ir ļoti sarežģīti identificēt konkrēto personu. Šīs personas uzturās patvērumu meklētāju centrā, un kā mēs arī tagad esam dzirdējuši, kopš augusta ir aptuveni 100 patvērumu meklētāji, kuri ir pazuduši, devušies nezināmos ceļos. Protams, starp šiem patvērumu meklētājiem iespējams visi bija inženieri, ārsti, zinātnieki, kuri aizmuka projām no muceniekiem labāks dzīves meklējumos Vācijā. Bet daudzu rietumu Eiropas valstu pieredze liecina, ka starp šiem patvēru meklētājiem, kuriem, ja drošības iestādēm ir pietiekami laiks, tam izdodās identificēt šo personu identitāti, ir arī teroristisku organizāciju biedri, kara noziedznieki un citas personas, kuras noteikti neiegūs ne pie kādiem apstākļiem Latvijā bēgļu vai alternatīvās personas status. Šobrīd ir iespēja šīm personām gan aizmukt projām, tātad no šī patvēru meklētāja centra, gan neseņemt atbilstošu sodu. Ja mēs runājam par cietumsodu, protams, tas ir tāds galējais līdzeklis, kuru būtu tiesai jālem, kurā gadījumā piemērots, atgādināšu, ka arī krimināla likums paredz naudas sodu kā soda veidu, bet es tiešām neuzskatu, ka arguments ir cietuma izmaksas cietumniekiem. Nu, tad pēc šādas loģikas mēs varētu atbrīvot pilnīgi visus Latvijas cietumniekus un budžetā mēs ietaupīsim aptuveni 100 miljonus. Tas nav arguments. Mums ir tomēr jārūpējis par mūsu valsts drošību un pavisam noteikti personas, kuras ir iesaistījušās nelikumīgās darbībās pārkāpjot Latvijas kriminālu likumu, ir jāsaņem sodu, ja nav citas iespējas, kā šīs personas sodīt, jo nereti mums šobrīd veidojas problēma, ka mums nav iespēja atgriezt uz mītnes valsti šīs konkrētās personas. Ja mēs pieņemsim šādu likumprojektu, pats būtiskākais, kas notiks, mēs sūtīsim ļoti skaidru signālu visiem tiem, kas organizē šobrīd nelikumīgu migrāciju Eiropas Savienības virzienā caur Latvijas robežām, ka sots ir neizbēgams. Jebkuru lēmumu, ko mēs pieņemam šeit Saimā, ļoti ātri šie lēmumi tiek nokomunicēti ar sociālo tīku platformām visiem šiem Irākas un citu valstu pilsoņiem, kuri cenšas doties Eiropas virzienā. Tāpēc es aicinātu balsot par, nodot šo likumprojektu komisijai, lai komisija tālāk izvērtē, kāds būtu labākais mehānisms, kā aizlāpīt ciet tos caurumus, kuri šobrīd ir Latvijas likumdošanā. Paldies.
Paldies, kolēģi. Viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi patvēruma likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 47 atturs 0. Likuma projekts komisijai nav nodots. Deputāti Jānis Dombrava, Raivis Dzintars, Jānis Iesalnieks, Edmunds Teirumnieks, Rihards Kols iesnieguši likuma projektu grozījumu valsts robežsardzes likumā. Saimes prezidijas ierosina šo likuma projektu nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Jānis Dombrava.
Saistībā ar šo likumu grozījumu valsts robežsardzes likumā tātad tiktu paredzēts, ka ministra kabinetam ir jāizstrādā kārtība, kādā tas izmaksā atlīdzību tiem godprātīgiem valsts pilsoņiem, kas dzīvo pierobežu zonā un palīdz mūsu valsts robežsardzei darbā. Šobrīd tā situācija veidojās ļoti nepatīkama, un tā jau ir bijusi arī iepriekšējos gados, ka tie cilvēki, kuri dzīvo šajā pierobežu zonā un ziņo valsts robežsardzei, iepriekš varēja rēķināties ar represijām dažāda veida, piemēram, nodedzinātu māju vai fizisku izreikināšanos vai draudiem no organizētās noziedzības puses, ja tie ir palīdzējuši valsts robežsardzei atklāt kontrabandas ceļus, kā pāri mūsu robežai tiek nodotas kontrabandas preces vai arī, kuri ir ziņojuši par migrantiem, kuri tiek izmitināti atsevišķās ēkās vai šķērsojuši kaut kādā konkrētā posmā mūsu valsts robežu. Tad šobrīd tiks paredzēts izmaksāt atlīdzību šiem cilvēkiem, kuri ir snieguši noderīgu, vērtīgu informāciju mūsu valsts robežai, nu es varētu teikt, mūsu valsts patrioti, kas rūpējas par mūsu drošību pilsoniskā kārtā. Aicinu atbalstīt.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu valsts robežsardzes likumā nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 11 atturas 1 likumprojekts komisijai ir nodots. Tālāk prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Godātie kolēģi, mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi lēmuma projektu patstāvīgo priekšlikumu par 10168 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par vienkāršotu mazās uzņēmēja darbības nodokļu režīmu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts tiek iekļauts sēdes darba kārtībā. Deputāti Ramona Petrāviča, Ieva Krapāne, Māris Mažvilo, Jūlija Stepaņenko, Ēriks Pucens, Karina Sprūde, Kaspars Girģens, Evija Papule, Ļubova Švecova, Ralfs Nemiro ir iesnieguši lēmuma projektu patstāvīgo priekšlikumu par uzdevumu ministru kabinetām pildīt ministru kabineta rīkojumu numur 66 par rīcības plānu COVID-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to ir jālēmj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Petrāvičs kundze runāsiet par pieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča.
Kolēģi, valsts COVID-19 apkarošanas politikai ir jāpievērš pastiprināta uzmanība uz visneaizsargātāko sabiedrības grupu aprūpi un aizsardzību. Tai jāuzlabo kritiskās situācijas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, lai izvairītos no fatālām COVID-19 krīzes izraisītām sekām. Šis risinājums ir atlīdzības palielinājums 100% apmērā ilgstošās sociālās aprūpes institūciju darbiniekiem. Tā nepieciešamību pamato fakts, ka Labklājības ministrija izstrādājas rīcības plānu, kurš arī valdībā tika konceptuāli atbalstīts un paredzēja 100% algas palielinājumu sociālā aprūpē strādājošajiem. Taču skatoties iesniegto budžetu, redzam, ka sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs atalgojuma paaugstināšanai ir apmēram 21% no rīcības plānā paredzētā. Un ir skaidri redzams, ka rīcības plāns netiks izpildīts. Papildus tam jāņem vērā, ka saistībā ar paredzētajiem ierobežojumiem, kuri nosaka, ka ilgstošās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūtu darbiniekiem pēc šī gada 15. novembra būs iespēja turpināt darbu tikai tad, ja tie būs vakcinēti vai pārslimojuši. Un līdz ar to daļa jau no institūciju darbiniekiem ir izlēmuši pārtraukt darba attiecības un daži vēl arī par to tādu iespēju apsver. Jau šobrīd ir grūtības piesaistīt darbiniekus sociālā aprūpē, pansionātos un it sevišķi šī problēma liela ir Rīgā un Rīgas apkārtnē. Kā šo situāciju varēs risināt, jo šī nav ražošana, ko var apturēt uz kādu laiku, ja trūks darbinieki. Šeit nevar veikt arī attālinātu darbu. Ir nepieciešams nodrošināt aprūpi 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Un atlikušie darbinieki, kam būs jāstrādā papildus slodzē, tas nav ilgtermiņa risinājums. Īstermiņā to varēs izdarīt, bet arī šie darbinieki izdegs un pametīs darbu. Līdz ar to atalgojuma palielinājums varētu būt arī motivācija šiem cilvēkiem vakcinēties, kuri par to vēl nav izlēmuši, un motivācija nepamest darbu. Ņemot vērā visu iepriekš minēto aicinu atbalstīt atlīdzības palielinājumu 100% apmērā ilgstošās sociālās aprūpes institūcijas darbiniekiem un uzdot ministru kabinetam pildīt ministra kabineta rīkojumu numuru 66 rīcības plānu COVID-19 ierobežošanai. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par uzdevumu ministru kabinetam pildīt ministru kabineta rīkojumu numurs 66 par rīcības plānu COVID-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 49 atturas 0. Līdz ar to lēmuma projekts nākamās sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Vai ir priekšlikumi par šī lēmuma projekta nodošanu kādai no Saeimas komisijām? Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Ramonai Petrāvičai.
Jā,
Vēlreiz mikrofonu. Lūdzu, vēlreiz mikrofonu, ja?
Lūdzu, nodot sociālo un darba lietu komisijai.
Paldies, tātad ir priekšlikums šo lēmumu projektu nodot sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmuma projekta par uzdevumu ministru kabinetam pildīt ministru kabineta rīkojumu numurs 66 par rīcības plānu COVID-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās nodošanu sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34 pret 48 atturs 0. Līdz ar to lēmuma projekts komisijai nav nodots un lēmuma projekts ir noraidīts. Prezidija ziņojumi par atvaļinājuma piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Arvīlam Ašrādenam no šā gada 4. Līdz 8. Oktobrim. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Arvīla Ašrādena iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 4. Līdz 8. Oktobrim. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeima. Darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Guntas Širakas atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Godātie kolēģi! Saeimas juridiskās komisijas šā gada 28. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Guntas Širakas atbrīvošanu no tiesneša amatā sakarā ar došanas pensijā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2021. Gada 29. Decembri atbrīvot Vidzemes rajona tiesas tiesnesi Guntu Širaku no tiesneša amatā pēc pašas vēlešanās. Saeimas juridiskās komisijas vārdā vēlos pateikties Širakas kundzei par profesionālu un godprātīgu darbu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Guntas Širakas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Zemgales rajona tiesas tiesneses Agneses Skulmes atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agišins.
Saimas juridiskās komisijas šā gadā 28. septembrā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Zemgales rajona tiesas tiesneses Agneses Skulmes atbrīvošanu no tiesneša amata sakarā ar došanos pensijā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmu projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. Gada 3. Janvāri atbrīvot Zemgales rajona tiesas tiesnesi Agnesi Skulmi no tiesneša amata pēc pašas vēlešanās. Paldies tiesnesei par ieguldīto darbu, par to, ka godprātīgi tika pildīti tiesneša amata pienākumi.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Zemgales rajona tiesas tiesneses Agneses Skulmes atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Zemgales rajona tiesas tiesneses Laumas Ainas Keidenes atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agišins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 28. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Zemgales rajona tiesas tiesnes Laumas Ainas Keidenes atbrīvošanu no tiesneša amata sakarā ar došanos pensijā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētā lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. Gada 2. aprīli atbrīvot Zemgales rajona tiesas tiesnesi Laumu Ainu Keidenu no tiesneša amata pēc pašas vēlešanas. Pateicos pat par godprātīgu un profesionālu darbu. Paldies par uzmanību.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Zemgales rajona tiesas tiesneses Laumas Ainas Keidenes atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Ralfa Nemiro atsaukšanu no Saeimas Eiropas lietu komisijas. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputāta Ralfa Nemiro atsaukšanu no Saeimas Eiropas lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrība likumā, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Reinis Notiņš.
Labdien, kolēģi! Atgādināšu, ka šā gada 30. septembra sēdē Saeima uzsāka, bet nepabeidz izskatīt un atdeva atpakaļ budžeta un finanšu nodokļu komisijai tehniskai sakārtošanai likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā numur 1030 slīvsvītra LP 13. Likumprojektam ir iesniegt 9 priekšlikumi, kas šā gada 30. septembra sēdē Saeimā tika balsoti un atbalstīti tad pirmie 8 priekšlikumi. Šodien, turpinot izskatīt likumprojektu, mums ir jābalso par 9. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu, kurā iekļauts Saeimas daļēji atbalstītais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ata Zagatīstava 8. priekšlikums, kā arī par likumu pieņemšanu 3. un galējā lasījumā. Līdz ar to, kolēģi, aicināšu jūs balsot par 9. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu, kurā tiek precizēta atsauce uz Eiropas parlamentu un padomas regulu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi. Līdz ar to esam izskatījuši šo likumprojektu un aicinu Saeimu balsot par likumprojektu pieņemšanu 3. galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā, 3. lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Juris Jura. Jānis Butāns.
Sveicināti kolēģi. Trešajā lasījumā skatām juridiskā komisijā atbalstīto likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā numuru 897/LP13, kurš izstrādāts saistībā ar e-lietas platformas izstrādi un e-kriminālietas ieviešanu izmeklēšanas iestādēs, prokuratūrā un tiesā. Juridiskā komisijā tika izskatīti 11 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš paredz papildināt likuma 271. pānta trešo daļu ar nosacījumu, ka procesa virzītājs var pieņemt lēmumu par tikšanās un saziņas ierobežojumiem apcietinātām personām, lai nodrošinātu krimināla procesa mērķa sasniegšanu. Šāds lēmums būs pārsūdzams izmeklēšanas tiesnesim un sūdzības iesniegšana neapturēs lēmumu izpildi. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir redakcionāls juridiskās komisijas priekšlikums, kurš nodaļas un panta nosaukumos precizē terminoloģiju, aizstājot vārdu e-kriminālietā ar vārdiem elektroniskajā kriminālietā. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ir redakcionāls juridiskās komisijas priekšlikums, kurš vārdiem elektroniskajā kriminālietā ieliek saīsinājumu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš likuma 317. prim panta 4. daļā nosaka, ka papīra formas dokumentus nodod procesa virzītājiem un tos glabā līdz galīgā nolēmuma spēkā stāšanās dienai. Dokumenta glabāšanas un iznīcināšanas process notiek iestādes vadītāji noteiktajā kārtībā. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš piedāvā korekcijas likuma 366. panta 1. daļā. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz papildināt likuma 366. panta 1. daļu ar jaunu otro teikumu noskot, ka izmeklēšanas laikā līdz tās pabeigšanai izmeklētājs lēmumu pieņem ar uzraugošā prokurora piekrišanu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš precizē likuma 482. 2. panta 1. daļu, nosakot, ka tiesas sēdes protokols ir procesuāls dokuments, kurā fiksē lietas iztiesāšanas gaitu un tiesas sēdē pieņemtos lēmumus. Tiesas sēdi pilnā apjomā fiksē, izmantojot skaņu vai skaņu un attēlu ierakstu vai citus tehniskos līdzekļus, bet ja tas nav iespējams, tiesas sēdi fiksē rakstveidā. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir redakcionāls tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš likuma 634. prim pantā paredz precizēt terminus. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš likuma 634. prim panta 7. daļas 7. punktu izsaka jaunā redakcijā. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš paredz papildināt likuma pārējais noteikumus ar 78. un 79. punktu konkrētajā redakcijā. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš likuma pārējais noteikuma 78. punktā nosaka atsevišķas nodaļas spēkā stāšanās termiņu, kā arī nosaka pārējais periodu un kārtību e-lietas ieviešanai. Iestādēs un tiesā. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi operatīvās darbības likumā, otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, skundze, godātie kolēģi un kolēģis, sēdes skatītāji un klausītāji. Mēs aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā otrajā lasījumā esam izskatījuši likumprojektu grozījumu operatīvās darbības likumā. Atgādināšu, ka likumprojekts paredz precizēt operatīvās darbības subjektu tiesības un arī likuma pantu attiecībā uz operatīvā eksperimenta veikšanu. Komisijā priekšlikumu nav saņemta, aicinu Saeimu atbalstīt otrajā lasījumā likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi operatīvās darbības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 5 dienas, 12. oktobrs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. oktobrs. Likumprojekts grozījumi Nacionālās drošības likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Barkmans.
Labrīt, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šajā gada 27. septembrī sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā otrajā lasījumā. Un netika iesniegts neviens priekšlikums un komisija atbalstīja likumprojektu šajā otrajā lasījumā. Aicina arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 5 dienas šī gada 12. oktobrs. Lūdzu Latkovas kungs, jūs varat iesniegt priekšlikumus.
Kolēģi, tad visiem ir iespēja iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 12. oktobrim. Likumprojekts grozījumi iepakojuma likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Labrīt, kolēģi! Skatām likumprojektu grozījumi iepakojuma likumā. Numur 1154 Lipsītra LP 13. Pirmajā lasījumā, kur izstrādāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Likumprojekta mērķis ir precizēt depozīta maksas definīciju, depozīta maksas atmaksāšanas termiņu un iepakotāja reģistrēšanas kārtību, nodrošināt atbilstību Eiropas parlamenta un padomes 1994. gada 20. decembra direktīvai 904/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu. Likumprojekts stāsies spēkā vispārējā kārtībā. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu iepakojuma likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 12. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. oktobris. Likumprojekts grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reinis Notiņš.
Jā, labdien vēlreiz, cienījamie kolēģi. Tātad strādājam ar likumprojektu par valsts sociālo apdrošināšanu numuru 1153/LP13. Tātad šī likumprojekta mērķis ir noteikt pašnodarbināto personu sociālo apdrošināšanu no 2022. gada 1. janvāra. Saglabājot pašnodarbinātajiem tādu pašu sociālās apdrošināšanas kārtību, kāda jau tā ir noteikta no 2021. gada 1. jūlija. Likumprojekts nemaina pašnodarbināto arī tiesības uz sociālo nodrošinājumu. Kolēģi grib no sākuma atgādināt, kāda tad ir kārtība pašnodarbinātajiem, kas ir spēkā no šā gada 1. Jūlija. Tad pirmām kārtām pašnodarbinātie, kur ienākumu nesasniedz minimālo algu mēnesī, maksā 10% pensiju apdrošināšanai no faktiskā ienākuma. Otrām kārtām pašnodarbinātie, kur ienākumu sasniedz vai pārsniedz minimālo algu mēnesī, maksā 31,07% no brīvi izraudzīt iemaksu objektu, kas nav mazāks par minimālo algu mēnesī. Un 10% pensiju apdrošināšanai no izvēlētā iemaksu objektu un faktisko ienākumu starpības. Treškārt, pašnodarbinātie iesniedz ienākumu prognozi valsts ieņēmuma dienestā. Ceturkārt, pašnodarbinātajiem, kuri neiesniedz vidu ienākumu prognozi un kura ienākumiem nesasniedz minimālo obligāto iemaksu objektu, veids minimālās obligātās iemaksas no faktisko ienākumu minimālā obligāto iemaksu objektu starpības. Piekārt, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reiz ceturksnī aprēķina pašnodarbinātajiem minimālās obligātās iemaksas un informē vidu. Sestkārt, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra līdz 20. martam aprēķina pašnodarbinātajiem minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāro gadu un informē vidu. Jāpiebilst arī, ka pašnodarbinātajiem, kuri gūst ienākumu no lauksaimniecības ražošanas, 10% pensiju apdrošināšana būs jāveic vienu reizi gadā, tātad līdz 23. janvārim katru gadu. Spriežot par nodokļu izmaiņām, sākot no 2022. Gada 1. Janvāra, Labklājības ministrija, Finanšu ministrija un attiecīgo nozaru ministrijas un nevalstisko organizāciju pārstāvi sarunās, kas notika likumprojekta izstrādē, vienojās, ka nav laba praksa ik pēc pusgada mainīt nodokļu nomaksas kārtību. Tāpēc, lai nodokļu nomaksas būtu prognozējama, un tādēļ no 22. Gada pašnodarbinātajiem sociālās apdrošināšana saglabājama tajā pašā kārtībā, kāda tā bija 2021. Gada 1. Jūlijā noteiktajā kārtībā. Kolēģi, budžeta komisija ir izskatījusi šo likuma projektu un atbalstījusi pirmajā lasījumā. Aicina arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labrīt, cienījamas dāmas, godātie kungi. Kā jau jūs tikko esat dzirdējuši, likuma projekts izstrādāts pamatojoties uz likuma par valsts sociālu apdrošināšanu pārējais noteikumu 85. Punktu. Tāds bija Saeimas mājas uzdevums ministru kabinetam, uzdevots nodomā, lai rastu pašnodarbināto personu no sociālais aizsardzības risinājumus, kuri novērstu kritiku pausto 2020. Gada novembrī, kad mēs bijām pieņēmuši šā gada budžetu, jūs atcerieties, kad bija pieņemts spēkā esošās līkumā redakcijas pieņemšanas laikā. Un tāds uzdevums bija dots, lai mazinātu fiskālo slogu pašnodarbinātajiem, par ko runāja opozīcijas deputāti, daļie arī valdošo koalīciju dalībnieki, ka arī plašsaziņa līdzekli. Es īsi atgadināšu to kritika secinājumus. Nodokļu sistēmas reformā smācē pašnodarbinātos, stumj viņus ēnu ekonomikā vai dzenāra no valsts, liek doties emigrācija. Vienīgais likumprojekta beneficiārs, šā izskatamā likumprojekta beneficiārs ir lauksaimniecības darbinieki. Likumprojekts pārēc atļaut pašnodarbinātajiem lauksaimniecības ražošanas ienākumiem 10% pensiju apdrošināšanai apreķināt par kalendāra gadu, un maksāt vienu reizi gadā. Bet tā ir vienīga mērķu grupā, kurā gūst labumu no šā likuma projekta. Visiem pārējiem pašnodarbinātajiem labklājības ministrija neatrada labāko atrisinājumu, ka tikai saglabāt sociālās apdrošināšanas pasākumu sistēmu, kura bija ieviesta uz periodu no šā gada 1. Jūlijā līdz 31. Decembrim. Arī pēc 2022. Gada 1. Janvara un uz nenoteiktu laiku. pamati ir divi noteikumi, kurus jau nosaucis ziņotājs, tāpēc es tos neatkartošu. Pašnodarbināto nodokļu kalkulators, kuru var atrast vietni kalkulatori.lv, piemērojot šos noteikumus, demonstrē, ka sistēma sniedz paradoksālos rezultātus. Bruto ienākumiem, kuri ir mazāki par minimālo algu mēnesī, neto ienākumi var būt lielāki par neto ienākumiem, gūtiem no bruto ienākumiem, kuri ir lielāki par minimālo algu mēnesī. Tātad sanāk, ka mazākajiem bruto ienākumiem neto ienākumi ir lielākie nekā lielākajiem ienākumiem. Šo kalamburu ir vieglāk saprast skaitliskajā piemērā. No bruto ienākumiem 490 eiro apmērā pašnodarbināta persona gūst neto ienākumus 359 apmērā. Savukārt no bruto ienākumiem, kuri ir tikai par 2 eiro lielāki, tas ir no 501 eiro, neto ienākumi ir 276 eiro. Tas ir par 83 eiro mazāk nekā neto ienākumi, kuri ir saņem pašnodarbinātais saņemot bruto ienākumus 499 eiro. Bet kāds ir sociālais rezultāts? Starp mašnodarbinātajiem var būt arī nodokļu maksātāji ar salīdzināmiem lieliem ienākumiem un uzkrājumiem. Tie ir zvērināti notāri, revidenti, advokāti, prakses ārsti, taiskaita ģimenes ārsti, farmaceiti un veterināri ārsti. Bet pārsvarā pašnodarbinātie ir individuāli uzņēmēji, kam nav nekādu uzkrājumu, kuri visus savus apgrozījumus tērē pārtikai, drēbēm un komunālajiem maksājumiem. Un tie ir santehniķi, dzīvokļu remonta veicēji, autoservisa meistari, maiznieki, konditori, fotografi, arī maiskolotāji un repetitori. Tie ir kosmetoloģi un skaistumkopšanas salona meistari, kuriem pandēmijas situācija pavisam nesokas. Viņus visus valdība politikā piespiež kļūt par letiem algotiem darbiniekiem darba spēku tirgu, iekļauties konkurence par darba vietām. Pēc valdības ieskatiem pašnodarbinātība ir vienīgi sākums ceļam uz vidējo biznesu. Negribi kāpt augšā, kļūsti par algotu darbinieku pats. Šādu kapitalismu mums ceļ valdība. Taču atcerēsimies, ka daudz ir tādu pašnodarbināto un mazo uzņēmēju, kuri nemaz nevēlas kļūt par magnātiem. Viņi grib patstāvīgi darboties savā biznesā, dzīvot ar saviem nelielajiem, bet stabiliem ienākumiem, nodrošināt savai ģimenei vidējo, tomēr pārtikušu dzīves līmeni, iespēju strādāt darba dienās, bet brīvdienas atpūsties. Viņi nevēlas rauties uz augšu un Nokia veiksmēs stāsts viņus nevilinā. Taču viņi rada nepieciešamu augstnie lielo uzņēmumu dzīnējiem un visai nacionālajai ekonomikai. Graujot augstni, valdība grauj kokus. Izskatāmais likumprojekts ir tam apliecinājums. Tas izstrādāts nekvalitatīvi, sašaurinā uzņēmēju darbības iespējas valstī, tad izskauž pašnodarbinātos kā sociālo šķiru un tādēļ veicina sociālo nevienlīdzību. Valdībai uzdotais mājas darbs nav izpildīts. Šādu likumprojektu Sociāldemokratiskās partijas saskaņa frakcija neatbalsta un balsos pret. Paldies par jūsu uzmanību.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Šis likumprojekts ir turpinājums nodokļu reformai saucamai. Ko valdība virzīja un pieņēma pagājušu gadu kopā ar budžeta pakotni. Ņemot vērā, ka lielāka daļa no maza biznesa pārstāvjiem un arī pašnodarbinātie, kurus arī var pieskaistīt pie maza biznesa segmenta darbojošiem, šis likumprojekts nerēķinoties ar viņu viedokli un viņu pozīciju, nostiprināja tikai vienu it kā pozitīvo efektu. Proti sociālo apdrošināšanu un it kā aizsardzību subjektiem, kas darbojas kā pašnodarbināti. Taču ir viena būtiska lieta. Daļa no šiem cilvēkiem attiecīgi gan šogad, gan visticamāk arī nākamgad, tas ir atkarīgs no epidemiologiskas situācijas un no kādus lēmumus valdība pieņems, iespējams netiks ļaut, ņemot vērā ierobežojumus un šķirošanu, ļaut strādāt savā biznesa nozarē. Jo, kā mēs zinām, diezgan lielā daļa no pašnodarbinātiem ir kosmetologi, frizieri vai fotografi, kuri komunicē ar cilvēkiem un kuri darbojas pamatā iekšējā tirgu, nevis ārvalstu tirgu segmentus. Līdz ar ko gan Darba devēja konfederācija, gan arī Latvijas rūpniecības tirzniecības kamera bāžas izteica gan arī apspriežot pagājušā gada budžeti, gan arī pašlaik publiski klāstot savas bāžas par situāciju. Publiskajā telpā arī parādās LRTK informācija, vadoties no pētījumiem, ko viņi veic, par to, ka uzņēmēji jau plāno arī atlaist tos darbiniekus, kuri ir nodarbināti iespējams daļi. Tas viss tikai un vienīgi dēļ šīs reformas, kas tiek virzīta ar grozījumiem likuma par valsts sociālo apdrošināšanu. Diemžēl jāatzīst, ka kopā ar pakotne budžeta nodokļu reformu gāja arī tāds instruments, kas saimnieciskas darbības konts, kas mazinātu mazajam biznesam birokrātiju un kas nodrošinātu arī efektīvāku darbu mazā biznesa segmenta strādājošiem. Kā mēs redzam attiecīgi pār pašnodarbinātiem, šis instruments viņiem netiek piedāvāts, netiek apspriests un netiek ievests. Ko mēs redzam arī šajā likumā? Tas pēc būtības nostiprinā pienākumu veikt obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksu. Pēc būtības viņš dod patiešām tikai vienu atvieglojumu kategoriju, kam viņš ir izdevīgs. Tas ir lauksaimniecībā joma strādājošiem, respektīvi tie, kas strādā tikai ierobežoto laiku, jeb vasara sezona vai tad, kad ir nepieciešami tie darbi un iespējams atlīgas vārds, neseņem minimālo ienākumu apjomu. Ņemot vērā, ka viņš ir pietiekuši sarežģīts un netiek piedāvāts pretī saimnieciskas darbības konta režīmu, jo tās attiecas tikai uz mikrouzņēmumu režīmu strādājošiem, un tāpat viņš vēl aizvien nav stājies spēkā un nedarbojas, tad atstājot birokratiskos un sarežģītus komplicētu sistēmu darbību, nākotne manas acis nav atbalstāmā un nav pieļaujamā. Jā, sociālam garantijam ir jābūt, bet viņam jābūt pēc tam, kad pirmām kārtām valsts pārstāj ievest ierobežojumus cilvēkiem attiecību uz nodarbinātību, un otrām kārtām tas attiecināms uz to situāciju, kad arī valsts nodrošina vienkāršu saprotamu un piemēramu instrumentu preti sarežģītiem un komplicētai nodokļu aprēķināšanas sistēmai. Tāpēc es balsošu pret šī likumprojekta grozījumiem.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, dāmas un kungi, par šo konkrēto valsts sociālās apdrošināšanas likuma grozījumiem es varu pateikt vienu lietu, kad, ja neskatu atsevišķas normas, kur ir mēģinājums nākt pretīm it kā noteiktām grupām, kopumā šī likuma grozījuma jēga šobrīd absolūti nesasniegs to mērķi, kas būtu vajadzīgs. Jo laikā, kad mēs klausamies, kas notiek slimnīcās ar pandēmiju, laikā, kad mēs katru dienu lasam un redzam, kas notiek ar enerģētiku, kas notiek ar elektrības cenām, kas notiek ar gāzes cenām, pa 50% kāpums. Mēs lasām, kas notiek Rīgas siltumā ar siltuma tarifiem, arī gandrīz tik pat liels kāpums. Cilvēki uzdod pamatots jautājumus. Mēs šobrīd strādāsim attālināti, klātienē, kombinēti, hibrīd režīmos. Un tam līdzībā vispār strādāsim. Vai daudz cilvēku vispār, strādā, tie, kas strādā privātā sektorā, pa viņiem būs kaut kādi ieņēmumi. Bet mēs šobrīd neraidam sabiedrībai skaidru signālu, kad valsts nāks palīgā, ka valsts atsakās no visām strīdīgām normām nodokļu izmaiņās, kad valsts ir gatavs spērt soli pretī, vismaz šajā laikā, kamēr notiek gan šī pandēmijas izraisītā krīze, gan enerģētikas krīze, ka kas sumējās vienā milzīgā vaiprātā. Kolēģi, un šis ir tas brīdis, kad mums skaidru un gaiši jāpasaka sabiedrībai, kad visi tas faktiski nodokļu izmaiņas, kurš bija paredzējis šī valdība, kā minimums ir jāiesaldē uz šo laiku, kamēr tuneļa galā parādīsies kaut kāda gaisma. Tāpēc, kolēģi, es arī viennozīmīgi pievienojos tiem kolēģiem, kuri skaidri minēja argumentāciju, kāpēc mēs nevaram balsot par šiem konkrētiem grozījumiem. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Jā, kolēģi, komisijas vārdā tikai atgādināšu, ka jā, par šo jautājumu diezgan plašs debats, un šis ir pirmais lasījums, līdz ar to uz nākamajiem lasījumiem būs iespēja iesniegt priekšlikumus, kā atvieglināt šo kārtību, un aicinu tad arī atbalstīt šobrīd pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 23 atturas 0 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikuma iesniegšanā ir šā gada 21. oktobrs līdz 17:00.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 21. oktobrs līdz 17:00. Likuma projekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšstādātāja, kolēģi. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja pirms otrā lasījuma likuma projektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību numur 1143 čēsvīta LP 13. Kopumā uz otro lasījumu tika saņemts viens priešlikums. Priešlikums saņemts no mūsu deputāta Māra Mužilo par likumu 35. panta otrās prim daļas skaitli un vārdiem 20% no gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktā iekšzemes koprodukta apjoma saimnieciskajā gadā aizstāšanu ar skaitli un vārdu 1 miljonus eiro. Komisijā tika noraidīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Labdien, kolēģi! Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji! Pirms vairākiem mēnešiem publiskā diskusijā Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Ints Dalders aizrādīja Eiropas parlamenta deputātam Robertam Zīlem, ka tas fundamentāli nesaprot, kur rodās nauda. Katram ir tiesības uz savu viedokli, tomēr vienmēr ir jāņem vērā profesionālās zināšanas un darba pieredze. Daldera kungs ir profesionāls mūziķis, kas dažādu politisku kombināciju rezultātā ir nonācis Finanšu ministrijā. Bet Roberts Zīle ir profesionāls ekonomists, kurš reizēm spēlē ģitāru. Ja kāds man uzdot jautājumu, kurām no viņiem abiem es uzticos, es nešaubotos teiktu, ka tas ir Roberts Zīle. Mans priekšlikums attiecīgā likumā ir uzticības jautājums. Tāpēc es piedāvāju aizstāt likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību 35. panta otrā prim daļā tekstā vārdus 20% no gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktā iekšzemes koprodukta apjoma saimnieciskajā gadā ar skaitli un vārdu 1 miljonus eiro. Patreiz valsts IKP ir ap 30 miljārdiem. Ņemot vērā šo skaitli un piemērojot esošo likuma normu, finanšu ministrs drīkst aizņemties valsts vārdā līdz pat 6 miljārdiem eiro, neinformējot par to Saeimu un nesaņemot piekrišanu no Saeimas deputātiem. Manuprāt, tas nav pieņemami, jo īpaši tagad, kad valsts parāds jau ir ap 15 miljārdiem, varbūt vairāk. Piekrīt manu kolēģa Didža Šmita teiktajam, ka valstī vajadzīgs premjers, kurš saprot, kā veidojas budžets, un ieņēmuma sadaļa ir svarīgākā sadaļa šajā dokumentā. Diemžēl vadības un finanšu ministrijas haotiskā darbība, naudas šķaidīšana uz visām iespējamām un neiespējamām pusēm, nerada pārliecību par kompetenci un spēju atbildīgi vadīt finanses. Tādēļ te ir nepieciešami ierobežojumi. Lielbritānijas premjerministra Tečere, atbildot uz pārmetumiem par nepietiekamu finansējumu kādām no nozarēm, atbildēja. Nav tādas valsts naudas, ir tikai nodokļu maksātāja nauda. Latvijas gadījumā ir nodokļu maksātāja nauda un ir milzīga aizņēmuma, kuras būs jāatdod. Rēru un Karinkungi, mums ir tikai tā nauda, kur spēja nopelnīt mūsu nodokļu maksātāji. Bet pret tiem ir jāizturās ar cieņu. Aicinu Saeimu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Artusam Kaimiņam par procedūru.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Saeimas priekšsēdētājas kundze, es lūgtu, lai referē par attiecīgo likumprojektu un attiecīgo priekšlikumu tā, lai deputātiem ir izpratne, par ko ir šajā gadījumā jābalso. Referenta uzdevums nav lasīt tekstu no lapiņas, ko viņš pats, manuprāt, pat nesaprot. Šī nav pirmā reize, Mūrnietis kundze, ka par šo mēs runājam attiecīgi par šo referentu.
Mēs sapratām Artus Kaimiņa
viedokli.
Paldies, kolēģi! Mēs esam saņēmuši deputātu viedokli par to, kas notiek Saeimas sēdē. Šajā gadījumā priekšlikumu iesniedzējam bija iespēja pamatot savu priekšlikumu, kas arī notika Saeimas sēdē. Tātad debates slēdzu un komisijas vārdā lūdzu.
Tātad komisijā uzklausot iesaistīto subjektu argumentāciju, priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātu Mažvilo iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 62 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Esam izskatījuši visus saņemtos priekšlikumus. Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu kopumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma termiņš uz trešo lasījumu ir šā gada 12. oktobrs, 17.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. oktobrs, 17.00. Likumprojekts grozījumi administratīvā procesa likumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā Jānis Butāns.
Otrajā lasījumā skatām juridiskā komisijā atbalstīto likumprojektu grozījumu administratīvā procesa likumā numura 887/LP13, kurš līdzīgi kā šodien izskatītie grozījumi krimināla procesa likumā tika izstrādāts, lai ieviestu e-lietu un administratīvā procesa likuma regulējumu padarītu piemērojumu elektronizētam procesam tiesā, kas ļaus administratīviem procesam tiesā kļūt vienkāršākam, ātrākam un līdz ar to arī efektīvākam. Juridiskajā komisijā tika izskatīti 46 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir redakcionāls juridiskā biroja priekšlikums, kurš precizē likumā lietotos terminus. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš likuma 21. pantu otrās daļas otro teikumu izsaka jaunā redakcijā. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums papildina likuma 21. pantu ar jaunu 2 prim un 2 prim 2 daļu. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš nosaka, ka valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēja pilnvarojumu apliecina juridiskās palīdzības administrācijas izdots norīkojumus. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš ierosina likumā noteikto lietas ierosināšanas kārtību uz iesniegumu pamata papildināt ar elektroniski iesniedzamiem dokumentiem. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz iesnieguma iesniegšanu arī elektroniski, bez droša elektroniskā paraksta. Ja iestāde nodrošina, ka fiziskās personas identitāte ir pārbaudīta saskaņā ar fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumu, priekšlikums juridiskā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš nosaka, ja iesnieguma saturs ir klāji aizskarošs un izaicinošs, iestādi var atstāt iesniegumu bez izskatīšanas. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš izsaka likuma 79. pānta 3. daļa jaunā redakcijā. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš izsaka likumu tā paša pānta 4. daļa jaunā redakcijā. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums izslēdz no likuma projekta 4. pāntu, tas juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. redakcionāls juridiskā biroja priekšlikums precizē likumā lietoto terminoloģiju. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz, ka administratīvā procesā pieteikt mutvārdu noraidījumu fiksē, izmantojot tehniskos līdzekļus. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja priekšlikums precizē kārtību, kādā personai ir pienākums būt sasniedzamai. Priekšlikums juridiskā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskā biroja priekšlikums izslēdz likumprojektu 24. pānta 2. daļa. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskās komisijas priekšlikums papildina pierādījumu pieļaujamības pāntu ar jaunu daļu. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. juridiskā biroja priekšlikums izslēdz no 168. pānta 2. daļas 3. teikumu. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. redakcionāls tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš izsaka 174. pānta 4. daļa jaunā redakcijā. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš likumprojekta 31. pāntu izsaka jaunā redakcijā. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. redakcionālā rakstura tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamie vesela virkne ir juridiskās komisijas priekšlikumi, kuri ir saistīti ar procesuālo jautājumu uzlabošanu, paaugstinot tiesvedības procesu, efektivitāti un pātrinot lietu izskatīšanas gaitu. Tātad 21. juridiskās komisijas priekšlikums izslēdz 290. pānta 4. daļu. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. juridiskās komisijas priekšlikums precizē apelācijas sūdzības iesniegšanas kārtību, kas juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. juridiskās komisijas priekšlikums izslēdz 291. pānta 3. daļu. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. juridiskās komisijas priekšlikums precizē 292. pānta 4. daļu. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. redakcionāls juridiskās komisijas priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. juridiskās komisijas priekšlikums precizē apelācijas sūdzības atstāšanu bez virzības kārtību. Tas juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. juridiskās komisijas priekšlikums arī precizē apelācijas sūdzības atstāšanu bez virzības kārtību. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. juridiskās komisijas priekšlikums papildina 296. pānta ar jaunu daļu. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. juridiskās komisijas priekšlikums precizē atteikumu pieņemt apelācijas sūdzību kārtību. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. juridiskās komisijas priekšlikums papildina kārtību pēc apelācijas sūdzības pieņemšanas. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. juridiskās komisijas priekšlikums precizē apelācijas tiesvedības ierosināšanas kārtība. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskās komisijas priekšlikums papildina blakus sūdzības iesniegšanas kārtību. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Juridiskās komisijas priekšlikums papildina blakus sūdzības atstāšanu bez virzības kārtību. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Juridiskās komisijas priekšlikums arī papildina blakus sūdzības atstāšanas bez virzības kārtību. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Juridiskās komisijas priekšlikums precizē tiesas rīcību pēc blakus sūdzības pieņemšanas. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskās komisijas priekšlikums precizē kasācijas sūdzības iesniegšanas kārtību. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiskās komisijas priekšlikums arī precizē kasācijas sūdzības iesniegšanas kārtību. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Juridiskās komisijas priekšlikums izslēdz likuma 331. Pantu 2. un 5. daļu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskās komisijas priekšlikums precizē kasācijas sūdzības iesniegšanas kārtību. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiskās komisijas priekšlikums precizē kasācijas sūdzības atstāšanu bez virzības kārtību. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Juridiskās komisijas priekšlikums arī precizē kasācijas sūdzības atstāšanu bez virzības kārtību. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Juridiskās komisijas priekšlikums papildina kārtību pēc kasācijas sūdzības pieņemšanas. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Juridiskās komisijas priekšlikums papildina likuma pārejas noteikumus ar pārejas periodu e-lietas ieviešanai. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums papildina likuma pārejas noteikumus. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums nosaka termiņu, līdz kuram tiesa var kārtot lietas hibrīda formā. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš nosaka likuma spēkā stāšanās termiņu 2021. gada 1. decembris. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījumu administratīvā procesa likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu administratīvā procesa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 28. oktobris.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 28. oktobris. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam vēl. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie deputāti, informēju, ka pēc 5 minūtēm tikpat dzeltenajā zālē tiks sasaukta deputāta sadarbības grupa ar Austrāliju. Sanāksme, es vienkārši atgādināšu, un šī informācija attiecas uz šādiem deputātiem. Baumane, Dombrova, Indriksoni, Jurašs, Kursīt, Pakule, Papule, Znotiņš, Žuna. Paldies!
Vārds deputātām Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, es palūkšu mirklīt uzmanības. Pagājušajā nedēļas nogalē Saeimas basketbola komanda piedalījās ikgadējā Baltijas asamblejas basketbola turnīrā. Aizbraucām kā čempioni, atbraucām kā vicečempioni un ceram, ka nākamajā reizē veiksies labāk. Bet, kolēģi, kā mēs to darām, kā parasti visi basketbola komandas vārdā, īpaši paldies mūsu labākajiem spēlētājiem, un šajā turnīrā tie bija Reinis Notiņš un Juris Jurašs. Paldies viņiem un arī trenerim.
Paldies. Paldies. Un tagad gan vārds Saeimas sekretāra biedrē reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Sveiki, kolēģi.
nav reģistrējušies. Arvils Ašerādens, Jānis Ādamsons, Dagmāra Beitnerila Galla, Aldis Blumbergs, Anda Čakša, Gundars Daudze, Juris Jurašs, Ieva Krapāne un Romāns Naudiņš. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 11.